Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Matteus evangelium.
Av og til så kjenner vi vel noen hver ut av oss, eller til tider har vi kjent det slik at Jesu reaksjoner virket overraskende. Og de er liksom helt annerledes enn vi hadde tenkt oss. Vi har sett for oss den milde og forståelsesfulle og hjelpsomme på alle måter, og nå kommer der en ung mann her som gjerne vil følge ham, og sier, Herre, la meg få følge deg, men jeg vil først gå hjem og begrave min far. Kan du ikke gi tillatelse til det? Og nå er vi i Matteus evangeliets 8. kapittel, og det var der vi sluttet sist, det 21. vers. Og Jesus han svarer den unge mannen, «Følg du meg, og la de døde begrave sine døde.» Virker ikke dette urimelig? Hva ligger bak det? Hva mener Herren med dette? Hvordan kunne de døde begrave de døde? Hvordan kunne han være så knapp og hard her? Ja, jeg lovet at jeg skulle gi min mening om den saken i dag. Og da må jeg gå tilbake igjen til en som heter Adam Smith, en autoritet på Midtøsten. Han har skrevet flere bøker. Og han har en tildragelse som løste litt på dette for meg. For han forteller om en gang han ønsket å leie en arabisk guide. Han forklarte hvor han ønsket å dra, og ble henvist til en ung mann i en bestemt landsby som ville være en utmerket guide. Og Dr. Smith, han dro til landsbyen og spurte denne unge mannen om han ville være hans guide, og så fikk han til svar. Jeg må først begrave min far. Og der foran hytten satt en gammel mann så rynkete og krokete som noen kunne være. Og det araberen virkelig mente var at han ikke kunne dra fordi han måtte ta ansvar for sin far til han døde. Faren var sønnens ansvar. Og Jesus ba den unge mannen som har kommet til ham om å la noen andre ta hånd om hans far, eller la faren ta hånd om seg selv. Synes du at Jesus virker ufølsom når han sa det? Jeg tror ikke at han var det. Jeg er overbevist om at Herren i all kjærlighet ville peke på at den unge mannen måtte ta en avgjørelse. Ville han søke Kristus først? Når den unge mannen hadde tatt avgjørelsen, ville den Herre Jesus antagelig ha sagt til ham, «Dra nå tilbake og ta hånd om din far.» Så steg han i båten, og disiplene var med ham, står det videre i det 23. vers i kapittel 8 hos Matteus. Og nå er vi kommet til det femte under i dette kapitlet. Det har ikke noe å gjøre med å helbrede et legeme, men angår herredømme over naturen. Her ble Jesu makt demonstrert, og jeg tror at Adam hadde den samme makt før han mistet herredømme. Men nå ser vi i Jesus, den siste Adam, en manifestering av hans autoritet. Da blåste det opp en kraftig storm over sjøen, så båten nesten ble borte mellom bølgene, men Jesus selv sov. Kanskje det er mulig å si at dette ikke var noe vanlig storm. Vi hørte i beretningen om Jesu fristelse at djevelen forlot ham for en tid, men ikke for lang tid. Denne stormen kunne være satanisk i sin opprinnelse, uten at jeg vil bestemt påstå det. Det kunne være et forsøk fra Satan selv å ødelegge Herren. Legg merke til at Herren sov. Dette er en av de mest menneskelige tildragelsene Matteus har bevart for oss. Jesus var så sliten at selv i en storm kunne han sove. Og det åpenbarer noe annet. Han kunne sove i en storm, da jeg ikke kan det. Jeg er litt nervøs under stormer, og det var også disiplene. De gikk bort og vekket ham og sa, «Herre, frels, vi går under!» Hvilken liten tro de hadde. Legg merke til hvordan han håndterer situasjonen. Han svarte, «Hvorfor er dere redde? Så lite tro dere har.» Så reiste han seg og truet vinden og sjøen, og det ble blikk stille. Han irettesatte disiplene for deres mangel på tro, og så irettesatte, truet han vindene og sjøen. Det ordet Lukas bruker for true er «muzzle». Det har som bibetydning å sette munnkurv på. Og bølgene bare forsvant og ble tause. De fikk, for å bli i bildet, de fikk munnkurv. Selv om det er sant at disse menn viste svært lite tro denne gangen, så kom der en dag da forfølgelsens stormer brøt inn over deres små livsskip. Men da kan jeg ikke finne gjengitt at noen av dem noen gang ropte ut, «Bryr du deg ikke om at vi går under?» I stedet leser vi i Apostlenes gjerninger, kapittel 4, vers 9, at de sa, «Og nå, Herre, hold øye med truslene deres, og la dine tjenere forkynne ditt ord med frimodighet.» Det var det viktigste for dem. Du, verden, som vi trenger en dobbel dose av denne type mot og overbevisning i den bleksottige tid som vi lever i. Legg merke til det sterke inntrykk som underet med å stille stormen gjorde på hans disipler. Mennene undret seg og spurte, «Hva er dette for en? Både vind og sjø adlyder han.» Han som kunne diktere den høybårne etikken, er også den som kan demonstrere dynamikken, vise den kraft som gjør det mulig, ikke bare å tale om bergprekenen, men å leve den. Det sjette underet er mektig. Vi vil ikke gå i detalj, men det har å gjøre med å drive ut demoner. Da Jesus kom til Gadarenerlandet på den andre siden, møtte han to besatte som kom ut fra gravhulene. De var så ville at ingen kunne ta veien der forbi. Nå er Jesus i Gadara, som det kalles i dag. De mennesker som lever her kommer fra Gads stamme. I Det gamle testamentet, da landet ble delt opp mellom Israels stammer, ble Gad boende på feil siden av Jordanelven. Hva hendte med dem? De begynte med en vidstrakt forretningsvirksomhet som de som jøder ikke skulle ha gjort. Når du først er ulydig mot Herren, så er det neste skritt på ulydighetens vei ikke så vanskelig. Etter kort tid går du bort fra hans vei og vilje, helt og fullt. Da Jesus kom inn i dette landområdet, ble han møtt av to menn som var besatte. Dette var farlige menn, demonbesatte menn. De skrek ut, «Hva har du med oss å gjøre, du Guds sønn? Er du kommet hit før tiden for å pine oss?» Dette underet åpner opp til et kolossalt felt som vi uheldigvis vet så lite om i dag. Det er vanskelig for oss å forstå viktigheten av dette mirakel på grunn av mangel på forståelse for demoner. Personlig tror jeg at dette under som angår demoner er det største han utførte. Et godt stykke fra dem gikk en stor svineflokk på beite, og de onde ånder ba ham, «Driver du oss ut, så send oss inn i svineflokken.» Av en eller annen årsak ønsker ikke demoner å bli påvist som en fysisk virkelighet. Det misfarger dem å bli materialisert, og de var tilfreds med å få bo i en svinejord. «Far av sted», sa Jesus, og de for ut av mennene og inn i svinene. Da satte hele flokken ut for et stup og ned i sjøen, og der druknet de. Vi hadde sterke manifesteringer av det overnaturlige på Mosetid, på profeten Elisas tid og under den Herre Jesu tid. I dag ser det ut til at vi igjen er kommet inn i en bane der vi ser flere og flere manifestasjoner av det som er demonisk. Ingen av oss trenger å være profeter for å antyde det. Jeg vil ikke gå lenger inn i denne materien akkurat nå, men jeg vil si at om vi har mange tegn på det demoniske, så må vi i alle fall vokte oss for å innlede en moderne heksejakt. Vokt dere for det. Vi må ikke skape mer enn det som allerede finnes. Jeg har en venn av meg som er psykiater, og han sier at en del av de tilfeller han har vært borte i gjennom årene, kan ikke forklares på annet vis enn at de grenser mot det overnaturlige tilfellet som er demonisme. Det er interessant å legge merke til at demonene ikke ønsket å bli begrenset. De kjente noe til andre demoners begrensning. De falne englene, som de ble kalt i Judabrev, blant annet. Disse demonene ønsket å materialisere seg, gjøre seg kjent, selv i denne verden. De som gjette dem tok flukten og dro inn til byen og fortalte alt sammen, og hva som var skjedd med de besatte. Hele byen gikk nå av sted for å møte Jesus, og da de traff ham, bønnfalt de ham og dra bort fra bygdene deres. Dette er sannelig ironisk, ikke sant? Disse menneskene ville heller ha svinene enn Jesus. Og det er vel ikke noe enestående for gadarenerne, tenker jeg. Særlig i våre dager er det mange mennesker som foretrekker hva som helst annet enn Jesus Kristus. Ja, det er en smertelig tone å avslutte dette kapitlet med, kanskje, men det kan gi grunn til refleksjoner. Hvor lite kritiske vi er i de verdier som vi tar vare på som mennesker. Og så blir Jesus satt nederst på listen over prioriteter. Det være seg i barnehaver eller førskoler eller i vårt skoleverk eller hvor som helst. Han skal ned og bort. Ja, det burde ikke bare være til smerte for oss som troens folk, men til ettertanke. For hele vårt folk, hvilke verdier vil vi leve ved? De som bærer livet som fortegn, eller døden? Men nå må vi skynde oss videre til det 9. kapittel hos evangelisten Matteus, altså kapittel 9. Og temaet her er at Jesus gjør ytterligere 6 undere. Han kaller Matteus. Han strides med fariseerne. Han fortsetter sin tjeneste i Galilea. I det foregående kapittel har vi sett 6 undergjerninger som demonstrerer at kongen har den kraft, den makt som er nødvendig for å leve ut den høye etiske holdning som han har proklamert. Kapitlet som vi nå skal behandle fortsetter den samme tanke. Vi ser ham her gjøre fysiske helbredelsesundere. Et som jeg vil kanskje klassifisere som overnaturlig, oppvekking av døde, og det åndelige underet å drive ut en ond ånd. Og han gikk i båten, satte over sjøen og kom til sin egen by. Jesus forlot altså Gadarenalandet, som ikke ønsket ham, og så vendte han tilbake til Kapernaum. Og når vi da møtes neste gang og skal fortsette, vi fikk akkurat bare startet på kapittel 9, så finner vi ham altså i Kapernaum. Og av og til så vil jeg si til deg, følg med på kartet, titt hvor steden er, gjør deg kjent med geografien også. Det gjør selv det Bibelen mer interessant. Ha det godt fortsatt, og Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.